polsa batzuei buruz hitz egin behar dugu, eh? Kamioi eta traktoreen gurpiletako kautxoaz, polsak eta motxilak egiteko enpresa ezagutu nahi dugulako. Eskuibo da bere izena, luze irauteko moduko poltsak eta motxilak direla esan digute, ura sartzen etzaienak eta gorputzeko formara ondo egokitzen direnak. Ainhoa Akutain, Eskuiboko diseinu gabineteko kidea da. Ainhoa, Bilboko estudiotan dago, egunon.
Kaixo, egunon.
Eskuibo.com atarian sartu gara, zuen produktuak ikusteko, eta benetan deigarriak dira bereziki motxilak.
Mi esker, bai, hortan saiatzen gea, ez da, azken finen, ba, orain publikoki aurkeztu gea, baina urte eta ipiko daramagu ikerketa arloan, organikoa bihurtze harren.
Eta orain hasiko zarete, ba, promozioan eta salmenta horiek egiten, ez da?
Bai, bai, hori da, promozioa berez, ja, ikusten desunez, ba, internetik hasi gea, eta orain bai goazela saiatuko gara dendeta sartzen, ez da?
Denda desberdinetan. Zuek denda propiorik ez duzu jartuko asmorik, ez da?
Orain goz ez, gutxien, ez oso ondo joan beharko luke, ez da?
Hori ondoren golburu izango da.
Hori, ja, bueno, loteria izango.
Bai, motxilak aipatu ditugu, bizkarrean oskol beltz bat daramagula dirudi motxila horrek, baina bizkarrera oso ondo egokitu eta itxatetxita, ez da, gorputzaren zati bat dela dirudi.
Bai, hori izan, aseratikan egin nahi genuena, ez da, berez kautxoak, ba, baliotasun horrek dauk, ez da, zentzurretan, formalki respetatuz, oso organikoa bihurtzen da.
Eta kautxoaren forma biribildu hori respetatzen duzu, ez da?
Bai, osoki, zen, orain arte, kautxoakin lan egin dutenek, normalean, eraman dute, ba, bai, larrua edo oialekin erabiltzen dien patroietara. Mm-hmm. Orduan, kasu honetan, adibidez, guk josi egiten dugu. Eta patroi, ba normalean, hori, larruarekin edo jalakien jolasten den moduan eraman da, ezin da josi, berez beste edo kortxeteak eta erabiltzen izaten dira.
Eta zuek josi egingo duzu, hori da zuen asmoa, ezta?
Bai, horretarako berez, justeko makina berezi bat, bai, erosi behar izan kendun.
Kanpoan erosi dituzu, ala hemen Euskal Herrian?
Berez, makin hori Errioxan aurkitu kendun.
Begira.
Bai, baina nahiko zaila izan zen, eta ba, berez oso gutxi egiten dielako, eta garestik izaten dielako, orduan bigarren uzkuko bat lortu kendun.
Eta horrekin hasi zarete lanean.
Bai, bai.
Ainhoa, esan dugu hasieran, batez ere euri zaparradak izaten direnean oso motxila eta oso poltsa egokiak direla, ez da iragatzkaitza direlako, oso impermeablea direlako.
Oso, oso, ez da batez hartzen. Eta hori da, eskaini nahi dugun abantaila bat. Batez ere ikusitan nun bizi garen, ez da?
Euria dugu lamen bai. Behin eta berriz. Dena den, esan dugu gurpiletako kautxoa erabiltzen duzuela, traktoretakoa bakarrik?
Ez, eta kamioietakoa baitare.
Traktorea, kamioiak?
Eta horrekin gabiltza. Berez daukaten tamainagatik erabilgarriagoa direlako.
Eta autobusenak ere erabiltzen dituzu?
Lortzen baldin ditxegue baitare. Gauza da, ba, gu berez material lortzeko juten garela erreziklaje zentru eta ba, bertan espezializatuta dauzenak. Orduan, gauza da selekzio bat egiten dugu. Mm-hmm.
Beraz, erretxena izaten da, kasu honetan traktore eta kamioien alortzea.
Bai.
Ez dakit, egazkinenekin pentsatzen hasiote zareten, edo hori ez dago bat ere eskuragarri?
Dena da, ez, guk leku hauetara juteakon lortzen deguna. Mm-hmm. Geroz eta kanpu edo bide gehiago izan, ba, beti aukera gehiago emango ditugu, emango dizkigu, zeren berez, orain, adibes, web horrian ez da ondo agertzen, da hori moldatu beharra deukeu, baina motxila bakoitza bakarra bihurtzen da. Zen, kamera bakoitzak informazio, lerro, detaile ezberdinak dituzte.
Eta arduan, ez zinda esan, motxila berdinak daudenik, ez da?
Ez, guztiak ezberdinak dira.
Gurpil batetik motxila bakarra ateratzen da ala gehiago?
Ba, ondoa, gauza da, ba, gurpila gero bere zauriak, ez da, esan dezakegu dituela.
Bai.
Eta hoiek ez eskatu egiten ditugu, orduan, atera daitezke bi, pixkat gero hortan jokatzen dugu, ba, boltsa hondik, poltso txikike bai dauzela, motxila hondiarekin adibidez, gurpil oso bat erabiltzen dugu. eta ez digu gehiagorako ematen.
Beraz, tamainaren, poltsaren tamainaren arabera.
Bai.
Dena den, esan behar dugu, Ainhoa, gurpilaren barruko kamara dela erabiltzen dena, ez da?
Bai. Go,
nola egiten da hori, prozesua nola kentzen duzu,
Ba, berez, gure ikerketa prozesu horretan, da, esan dezakegu, gauza izan zela, bueno, lehen daiz egiten duguna da, jasotzera juten geanen, han bertan ere lehenengo garbiketa egin, gero gu talierra eramateakon beste garbiketa sendo bat, eta tratamenduan jartzen dugu.
Mm-hmm.
Eta tratamendua eta gero josten hasten dugu, eta gero urrengo tratamendu bat doa usainak entzearen, brilloa lortzeko, eta hori pulitzea ez da gutxi gora bera.
Bai, gainera pentsatzen dugu kautxu historia bakoitzak bere historia izango duela, zati bakoitzak, ez? Euskalon honi biliten eta zenbat kilometro egin dituen.
Hori da, eta horrek dauka esan dezakegu alde politena, ez da? Zen, esan duguna, informazio, lehen daizi da, ba, material hartu oso eskultorikoa da. Prozesu oso eskultorikoa, zen material hartzen duzu, materiala entzuten duzu eta horren arabera sortzen da, ez da? Bai, boltsa hundia edo poltsoa, ze marrekin nola jolasten duzu marrekin, nun utzi dezakezu ba, fabrikaren sigilua, zen batzutan agertzen da, edo anotazio txinatarrak agertzen zaizkigu batzuetan ere bai, ez da?
Burpil horietan, kautxu horietan.
Bai, bai. Mm? Orduan, zerri eman garrantzia, zerri ez, horregatik prozesu mantxoa da, mantxoa da gainez berez dena eskuz eginda dagoelako.
Mm-hmm. Nuna egiten dituzu,
Bilbon dugun bertan. Taller batean bai.
Eta mantxoa esaten duzunean, zenba denbora behar duzuen motxila bat edo poltsa bat amaitzeko?
Ba, horrengoz gabiltza, ba, poltsa hundia egiteko adibidez, hori eredu hartuz, egun oso bat.
Egun oso bat, poltso bat egun batean.
Bai, baina gauza zera da nola, orain arte, egon gia, ba, frogak egiten, probatzen da de beste, ba, beti gauza badakizua zeran pixkat mantxoago doa zela. Baina gure asmoa, berez, 700 eta 1000 bitarteko artikulu egitea izango da urtean.
Urtean, 700-1000 artikulu.
Bai.
Uh-huh. Esan duzu oso eskultorikoak direla, edo behintzat asmoa hori duzuela, ez dugu esan Federico Nider arkitektoa, eta bai. Argazkilaria, eta Alfredo Álvarez web orrialdia egin duen persona direla eskuibo sortu dutenak.
Bai.
Nondik nora etorri zitzaien ideia hori kautxoz poltsak egiteko burutazioa?
Berez, Federico hori etorri zitzaion orain dela ba, bera 10 urte, dela gutxi gora bera materiala ezagutzeko aukera izan zuen eta berarekin lehenengo azterketak eta egiten hasi zen. Gero orain dela bost bat urte bere kontsumo propioako motxila bat egin zuen eta jendeak gelditu egiten zion.
Galdetu egiten zion, ez da? Bai, hau nun erosi duzu.
Bai, eta orduan ba, denon artean esan gendun ba, zeiatu behar ginela.
Eta egin duzu,
Eta egin dugu.
Eskuibo izena hori nondik dator?
Izen joko bada, ez du inolako esan nahirik, baina indartzu iruditu zitzaigun, gainez ez dauka hori, ez duzu lortzen inolako erreferentzia izenarekin, da hori gustatzen zitzaigun ere bai, ez da.
Eskuibo aukeratu duzue, oraingoz zuen web horrian poltsak eta motxilak ikusi ditugu, baina aurrerantzean produktu gehiago ateratzeko merkaturatzeko asmoa duzue?
Bai, gainera, bueno, gure asmoa da hori, lehendabizi zabaltzea, osagarrien mundu hortan zabaltzea eta tabletekin sartzea ere baita ere edo mugikor telefonentzako fundak eta sortzen ebai, beste poltso mota batzuk sortu, hau azera da, eta noski ba, zabaldu nahi deula ez da, mm-hmm. Eskintza gutxienez.
Ez dugu esan, baina kolore beltza da nagusi zuen polsetan, jakina?
Oraingoz bai.
Oraingoz bai, horrek zer esan nahi du?
Oraindik hortan gabiltzara, ba hori, orain frogak egiten ari gara, eta kolorea sartzeko asmoa dugu ere bai.
Uhum. Eta hori nola egin etxeke kautxuarekin?
Ba,
probak egiten ari zarete.
Bai, batez ere, ba, koloreak bere egonkortasunekin mantentzeko, eta kautxua oso material zaila da lan egiteko.
Uhum.
Orduan, ba, ze serigrafi mota egin ditzazkegun, ze polimero edo butilez osatutako marguak erabilitzazkegun eta beste.
Hortan aritzarete.
Bai.
Bueno, hasi zarete behintzat poltsa eta motxila beltz horiekin, denbora gutxi daramazuela esan dugu, zenbat denbora zehazki, naiz eta progetan urte eta piko eraman, baina jada merkaturatuta?
Salmentetan, esan dezakegu, bost bat hilabete horrela gutxi gora bera, bost,
bost hilabete urte erdia.
Bai.
Eta oraingoz?
Oraingoz oso pozik gabiltza, gure salmentak, adibidez, Italian nahiko egin dira, iparaldean, Italiako iparaldean, gero Bartzelon aldetik nire nahiko eskerak izan ditxeo, Madrildik ebai, eta Mexiko aldetik anorein eskantzen hasi zaizkigu dut baita ere.
Beraz nazioartean, ez da? Hemen baino gehiago?
Bai, oraingoz, bai.
Eta hemen, norbaitek erosini baldin badu, zer egin beharko du?
Ba, oraingoz, web horrira jutea, eta nik usteet gauzak ondo baldin badoaz, bai Bilbo eta Donostialdeko zenbait dendetan ikusiko dutela.
Salgai jarriko dituzuela.
Bai.
Prezioari buruz ez dizugu galdetu, baina ez dira merke-merkeak, esan duzu oso esklusiboak direla.
Bai, eta prezioak badakizu gauza hauetan, pixka balantzeak egin behar dira, badakigu ez direla merkeak, baina lan asko eskatzen dute. Lan asko, gainez esan bezala eskuz egindakoak dire. Orduan, etorkizunean bere produzio, badakizu nola dijoan, ez da balantzeak produzio eta salmenten arteko. Orduan, bai aukerak egongo direla, ez da, baina oraingoz, orain dirurik ez dugu irabazten.
Orain da, pixkat produktua ezagutarazi, ez da, bai. Nazioartean bereziki, zuen web horriaren bitartez, eta ondoren esan duzu apurka-apurka produktu berriak atera, tablet edo sakeleko telefonoentzako eta koloreetako produktua hori da zuen urrengo erronka inoa.
Bai.
Bueno, bazortorik honen auparizuegu, eskuibo izeneko enpresa berri honetan, esan dugu Gurpiletako kautxoz, egindako poltsa eta motxilak egiten dituzula orain arte. Ainhoa Kutain, diseinu gabineteko kidea, eskarrik asko.
Zuri, mi esker.